20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Що означає сварка за те, кому підпорядковуватимуться внутрішні війська?
Це можуть робити тільки люди, які не мають нічого найменшого уявлення, що таке перекласти гостру політичну боротьбу на мову силовиків.
Як український прем'єр став головою ради керівників урядів країн СНД?
Попри відсутність Віктора Януковича, його заочно, але одноголосно обрали головою ради керівників урядів країн СНД.
І хто має виплачувати компенсації за житло і майно, яке згоріло?
За словами юристів, міська влада не зобов'язана компенсувати втрачене майно погорільцям, якщо причиною пожежі не була вина міських служб.
Сьогоднішній указ президента, за яким внутрішні війська були виведені із підпорядкування Міністерства внутрішніх справ та введені у підпорядкування главі держави, викликав миттєву реакцію політиків та силовиків. Що означає цей указ для життя країни і її громадян, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Леся Штогрин.
Речник правоохоронного відомства Костянтин Стогній в інтерв'ю Радіо Свобода заявив про те, що внутрішні війська діятимуть виключно за законом про внутрішні війська МВС України від 92-го року.
Там статті 1, цитую, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України входять до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначені для охорони та оборони важливих державних об'єктів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів. А також є 6 стаття цього ж закону, який, цитую, говорить: внутрішні війська підпорядковуються міністру внутрішніх справ України. Ми будемо це виконувати.
Водночас речник внутрішніх військ України Світлана Павловська заявляє про те, що внутрішні війська будуть діяти у відповідності до сьогоднішнього указу президента та розпорядження про забезпечення державної охорони. Однак зараз територія навколо таких державних об'єктів, як Генпрокуратура, внутрішні війська не охороняють.
Ми будемо діяти згідно того формату, який визначено в цих законодавчих документах. Цими документами визначено формат дії підрозділів внутрішніх військ в разі необхідності подібної дії. Поки що такої необхідності не виникало. На сьогоднішній день, на цю годину, на цю мить ми діємо в черговому режимі. Нікуди ніяких пересувань немає, ніхто нічого не дергається, ніяких таких якихось ексцесів немає.
Свою готовність виконати укази президента керівники внутрішніх військ сьогодні підтвердили особисто главі держави на Радіо у президентському секретаріаті. Очільник МВС Василь Цушко там так і не з'явився. Після вчорашніх подій у Генеральній прокуратурі він ховається від керівництва країни, сказав сьогодні заступник голови секретаріату Віктор Бондар.
На сьогоднішній день, після того, як всі ці дії були зафіксовані, як порушено Службою безпеки спільно з Генеральною прокуратурою кримінальні справи по діях міністра внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ в цій ситуації та керівників підрозділів Міністерства внутрішніх справ, на жаль, міністр внутрішніх справ не виходить на зв'язок, не з'являється на наради, які проводить керівництво країни, на наради, в тому числі, по силових структурах.
Чим слабші політики, тим більша їх схильність до вирішення конфліктів силовим методом, вважає людина, яка свого часу очолювала Міноборони, СБУ та була секретарем РНБО Євген Марчук. На його думку, сьогодні свою слабкість продемонстрували і президент, і прем'єр.
Ескалація напруги відбувається з обох сторін. Політики допустили на маленькому майданчику в Генпрокуратурі, хай там 100 квадратних метрів, конфронтаційне протистояння двох чи, можливо, навіть трьох силових структур. Це можуть робити тільки люди, які не мають нічого найменшого уявлення, що таке перекласти гостру політичну боротьбу на мову силовиків.
Тим часом депутати більшості Верховної Ради 5-го скликання сьогодні визнали указ президента про перепідпорядкування внутрішніх військ таким, що не підлягає виконанню. А прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомила, що вважає президентський указ неконституційним і попросила главу держави його скасувати. Чисельність внутрішніх військ України становить понад 30 тисяч осіб.
Сьогодні у Лівадійському палаці в Ялті відбулося засідання Ради глав урядів країн Співдружності Незалежних Держав. В його роботі брали участь делегації від усіх 12 країн-членів та учасниць СНД, 7 з яких очолювали прем'єр-міністри. Через події у Києві український прем'єр Янукович у Ялті був відсутнім. Попри це його обрали головою Ради керівників урядів країн СНД. Тим часом у Сімферополі сьогодні проти цього протестували проросійські активісти. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Чому наша політика виділяє 250 тисяч Чому наш уряд виділяє 250 тисяч наших з вами грошей, не питаючи нас, куди їх спрямувати? Чому це кримські гроші? Хто компенсує ялтинському бюджету затрати на підготовку зустрічі? Кілька десятків прихильників Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія» із самого ранку пікетують будинок Ради міністрів Криму. Формальна причина – незгода з рішенням кримського уряду виділити на підготовку до Ялтинського саміту 250 000 гривень з республіканського бюджету автономії. Але фактично протест звівся до вимог до Віктора Януковича та коаліції ратифікувати статут СНД. Лідер фронту Сергій Швайников.
Ми
хочемо, щоб у цей момент довели регіонали і коаліціанти свою прихильність програмам та обіцянкам і ратифікували статут СНД. А від глав урядів співдружності вимагаємо, щоб вони розглянули питання прав і свобод громадян в Україні, зокрема російських людей, яких тут мешкає 10 мільйонів. Сергій Шувайников також заявив, що український прем'єр не гідний очолювати одну із структур СНД, оскільки Україна так і не стала членом співдружності, а є лише її учасником. Тим не менш, попри відсутність Віктора Януковича, його заочно, але одноголосно обрали головою Ради керівників урядів країн СНД. Про це повідомив на прес-конференції в Ливадійському палаці перший віце-прем'єр уряду України Микола Азаров, який вимушено очолював українську делегацію. Ми розцінюємо це як дуже високу честь, виказану Україні. У зв'язку з цим на засіданні Ради голів урядів ми виступили з програмною заявою про те, як ми бачимо діяльність СНД на той період, коли Україна головуватиме у цій Раді. Додам, що у порядку денному саміту було 25 питань. Учасники засідання назвали найголовнішим підписання угоди про формування спільного електроенергетичного ринку держав-учасниць СНД. Однак невідомо, чи підписала цей документ Україна, оскільки Микола Азаров відмовився відповісти на це запитання журналістів. Усі делегації, що брали участь у саміті, до вечора роз'їхалися, і ДАІ розблокувала дороги на Південнобережжі. Через обмеження у русі автотранспорту два останні дні в Сімферополі та Ялті періодично виникали автомобільні затори. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Сьогодні у Львові перебувала делегація з Росії із Свердловської обласної думи, яка має намір розглянути питання про перепоховання праху Миколи Кузнєцова, героя Радянського Союзу, розвідника, який служив у Рівному і Львові і похований на пагорбі Слави у місті Лева. Усі деталі у викладі кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Ще на початку 90-х спілка воїнів УНУПА висловлювалася проти увіковічнення пам'яті Кузнєцова, оскільки вважали, що на терористичні дії розвідника Кузнєцова німецькі війська реагували масовими репресіями проти українців. Тоді ж у 90-х демонтували пам'ятник Кузнєцову і його забрали в Росію. А 7 років тому ветерани війни зі Свердловська, батьківщини радянського героя, звернулися до міськради з проханням посприяти і в перепохованні Кузнєцова в Свердловську. Такий лист надходив і від племінниці розвідника, яка мешкає в Росії. Відповідь Львова тоді була негативною. Нещодавно молодіжна організація Свердловська «НІК», що означає Микола Іванович Кузнєцов, зініціювала повернення праху на батьківщину. Зібрані документи для того, щоб розпочати подібну процедуру. Але має бути ще політичне рішення Думи. Відтак до Львова приїхали представники обласної думи, щоб вивчити докладніше питання, поспілкуватися з місцевою владою і проросійськими громадськими організаціями, ознайомитися із ситуацією. Російські інституції Львова проти того, щоб прах перевозити. Так вважає і Українська Православна Церква в підпорядкуванні Московського Патріархату. Депутати з Росії мають намір ще радитися з місцевими єпископами у Свердловську. Депутат Свердловської обласної думи Сергій Лазарєв каже, що він особисто проти перезахоронення. Львівська обласна влада готова сприяти перепохованню останків радянського розвідника Кузнєцова, якщо Росія, звісно, ухвалить рішення. Натомість дехто із львівських істориків зазначає, перш аніж перевозити останки, треба встановити, чи вони взагалі належать розвіднику Миколі Кузнєцову. А тим часом депутати Львівської міськради уже формують склад комісії, яка вивчатиме ситуацію з військовими цвинтарями у Львові, радянськими символами та пам'ятниками. Власне, за висновками цієї комісії львівські райці і мають намір демонтувати символи більшовицько-тоталітарного режиму. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Найважливіше з мистецтв кіно переживає справжній розквіт, але й має купу проблем. В Україні це не тільки виклики часу і творчі перипетії, а ще і проблеми творення кіно та його прокату, перекладу зарубіжних фільмів, капіталізація кіномистецтва і багато іншого. Про що в новому випуску «Вимірів життя»? Слухайте сьогодні о 20:45.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Міська влада Дніпропетровська відмовляє погорільцям у допомозі. Людям, потерпілим від пожеж, не надають не тільки житла, а й матеріальної допомоги на придбання речей першої необхідності. Чиновники перекладають проблему на плечі самих погорільців. Мовляв, своє майно треба було страхувати, тоді б отримали хоч якісь компенсації. Ситуацію з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
За останній тиждень у Дніпропетровську без даху над головою через пожежі опинилося кілька десятків сімей. Понад 10 квартир вигоріли вщент тиждень тому в одному із будинків на житловому масиві «Парус». Наразі ці люди ночують у сусідів. До переселенського пункту переїжджати не поспішають. Вірять у те, що міська влада не покине їх наодинці з бідою. Пан Анатолій – один із потерпілих від пожежі на житловому масиві «Парус». Каже, міська влада ще тиждень тому обіцяла підтримку. Та з того дня долею погорільців більше ніхто не цікавився. Говорить пан Анатолій.
Сказали, що місто, міська влада допоможе грішми. Ставлять вікна і двері за рахунок міської влади. З того часу до нас навіть ніхто не піднявся. На другий день приїхала якась комісія. Сказали, що має ще приїхати інститут, бо в нас порозходилися стіни. Але з того часу так ніхто і не з'явився.
І так ніхто не появляється.
Між тим, міський голова Іван Куліченко каже, що погорільцям не зобов'язані за рахунок міського бюджету компенсувати втрачене житло і майно. Виняток зробили тільки раз – минулого року – для 80 сімей із багатоповерхівки в одному із престижних районів, які втратили квартири внаслідок потужного вибуху побутового газу. Більше ніяких привілеїв, говорить Іван Куліченко.
Намагаються запровадити таку практику. Раз була пожежа, то всі роботи з відшкодування, ремонту має на себе брати міськвиконком. Сподобалось, як було після вибуху. З мешканцями узгоджували навіть види шпалер і підлоги. І все зробили за бюджетні і державні гроші. Є порядок визначення, чи є це майно. Якщо приватне, то воно має бути застраховане і всі інші питання, пов'язані з наданням матеріальної допомоги. Просто через жалість. Це теж не вихід, щоб міський бюджет компенсував усі втрати.
Міський бюджет компенсував всі втрати.
За словами юристів, міська влада справді не зобов'язана компенсувати втрачене майно погорільцям, якщо причиною пожежі не була вина міських служб. У випадках з коротким замиканням чи необережним поводженням з вогнем усі відшкодування мають лягти на плечі винних осіб, каже юрист громадської організації «Громадянська дія» Інна Скобликова. Чому викликають комісії, чому складають акти і при пожежах, і при затопленні водою? В актах вказується не тільки факт загоряння і певний збиток, а й причина загоряння. Той, з вини кого сталася пожежа, як це зафіксовано в акті, має нести відповідальність матеріально за все, що сталося. Я не хочу нікого виправдовувати, але уявіть, якщо зараз мешканці старих будинків стануть самочинно підпалювати житло, а потім вимагати відшкодування. Ось у мене згоріло, дайте грошей. Тобто держава не винна в тому, що щось загорілось. Відтак, за словами юристів, спробувати судитись із міською владою через компенсації справа безнадійна. Будь-який суд, виходячи з Житлового кодексу, стане на бік влади. Юристи радять погорільцям подавати позови до суду на своїх сусідів, з вини яких сталася пожежа. Але ці судові справи теж безнадійні. Юлія Рацебарська для Радіо Свобода, Дніпропетровська.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua
І на сьогодні це все. Ви слухали «Панораму свободи», яку сьогодні для вас провела я, Галина Трохова. Почуємося вже в понеділок о 20:30. Гарних і спокійних вам вихідних.
Найважливіше з мистецтв кіно переживає сьогодні справжній розквіт, але і має купу проблем. В Україні це не тільки виклики часу і творчі перипетії, а ще і проблеми власне створення кіно та його прокату, перекладу зарубіжних фільмів, капіталізація кіномистецтва і багато іншого. Про що почуємо у новому випуску «Вимірів життя» з перших уст, себто режисерів, операторів, творців кіномистецтва. Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Уже впродовж 15 років точаться розмови про кризу українського кіно, і митці вказують на її головну причину – брак законів на підтримку українського кіновиробника. Можливо, законодавці просто не можуть винайти модель цієї підтримки. Такою моделлю може бути наявний законодавчий захист студентського кіно. Про це у розмові з колегою Віталієм Пономарьовим говорить представник відомої кінематографічної династії Іллєнків, кінорежисер та письменник Михайло Іллєнко.
Пане Михайло, у своїй книжці ви серед причин кризи українського кіно назвали хронічну недостатність фінансування.
Ну, це одна з причин. Мені здається, треба розділити проблему якнайменше на три частини. Одна частина – кіно в Україні. Це кіно, яке існує на іноземний капітал і виробництво, і дистриб'юція, і допровадження до глядача. Воно непогано себе почуває. Існують всі форми розповсюдження, крім цифрового кінотеатру. Воно скоро буде. Пропорційно там, можливо, це поки що на користь телевізійного розповсюдження, або DVD, або касети. Кінотеатрів поки що не так багато, як треба. Інша частина – це українське кіно. Ну, за ознаками, як існує, скажімо, американське кіно, російське кіно, італійське, японське, ну, вітчизняне кіно. На жаль, таких рішучих протекційних законів нема, і тому існування кінематографа на іноземний капітал має дуже суттєві переваги. Воно практично зараз протекціонується державою Україна, і іноземний капітал абсолютно вільно, без обмежень почуває себе в Україні. Тому проблема фінансування – це проблема законодавча. Законів нема вже 15 років, і кінематографу дуже важко. Третя частина, парадоксальна, це студентський кінематограф. Це найбідніша частина вітчизняного кінематографу, але там існують закони.
А в чому ви бачите пояснення цього парадоксу?
Насправді, це не зовсім парадокс. Вони захищені законом. Там внутрішній закон резервації існує. Замість мого студента не може знімати іноземний студент. Просто так, як у нас зараз заведено в дорослому кінематографі. Система оцієї резервації внутрішніх законів, вона захищає оцей маленький, це не ринок, це простір. Якщо в дорослому кінематографу він на 99% поза законом, то студентський на 99% під законом. Він в законі. І це, незважаючи на страшну бідність, відверто кажу, на страшні проблеми технічні, технологічні, але оцього захисту невеликого, там буквально 2-3-4 напрямки захищені, нормально, протекційно, і цього достатньо, щоб людина нормально працювала. Тобто оці внутрішні закони, нормальні, творчі і протекційні, вони повертаються в Україну призами. І Україну зараз в основному, якщо знають як виробника кіно, то знають як виробника студентського кіно. Взагалі, я думаю, що так і треба до цього поставитися нашим законодавцям, які розгублені 15 років і не знають, як збалансувати ринок. Якщо вони приїдуть до нас на факультет, підкажемо деякі відповіді. Нехай приїжджають.
Леонід Кантер – режисер, ініціатор проєктів «З табуретом до океану». У рамках проєкту група митців пройшла з України до Атлантичного та Індійського океанів. Ці мандрівки відзнято на камеру. Презентація перших документальних кіношоденників «Тібет нелегал» відбулась нещодавно у Києві. У травні цього року Леонід Кантер із друзями розпочинають похід через держави Балтії та Скандинавії до берега Північного океану. З Леонідом Кантером про сучасне українське кіно розмовляє колега-кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Пане Кантер, яким є сучасне українське кіно? дуже неоднозначна ситуація. В Україні українське кіно не шанують. Це справді так. Але те, що воно не існує, те, що воно перебуває в якомусь поганому стані, я не думаю. Навпаки, я думаю, що зараз дуже великий потенціал.
Має бути баланс між державною підтримкою і підтримкою чи то приватними особами, чи то корпораціями. Чи цей варіант можливий в Україні?
Насправді митець іде на великий компроміс. Коли він приносить прекрасний свій сценарій, якщо він іде до спонсора, то спонсор в будь-якому разі ставить свої, причому в Україні, кабалістичні умови.
Пане Кантер, чому в процесі походів ви вирішили їх відзнімати?
Наш творчий пошук нас завів от всі вуличні театри, вуличне мистецтво. Хоча ми дуже різнопланово розвивалися. Ми робили і театральні експерименти, кіноексперименти в ігровому, в саме кінематографі. А потім поступово ми почали розуміти, що існує якби ігри в реальному часі. Ігри в реальному часі, тобто те, що існує зараз, в цю мить, непостановочне. І гра в реальному часі – це піти від Києва і віднести табурет на Атлантичний океан. Крім цього, ми ще граємо вуличні вистави, що є якби цікавою творчою складовою цього проекту. І потім ось цей контакт з населенням. Часом це просто пісні, часом це просто в хатині якогось непальця. Ми сидимо, тихенько співаємо українські пісні, він собі тихенько співає непальські. Така співтворчість.
Кіно – це за будь-яких обставин конструювання реальності, навіть чи тим більше, коли йдеться про історичний чи фантастичний фільм. Кінореальність впливає на буденність, у яку занурений споживач кінотвору. І в цьому були єдині як великі диктатори, так і великі демократи. Такий погляд висловлює кандидат філософських наук Сергій Грабовський, аргументацію якого слухаємо.
Добре відомо, яку роль посідала кінопропаганда і у Третьому рейху, і в Совєтському Союзі. Ясна річ, що у Сполучених Штатах у 30-х роках минулого століття, у добу Великої депресії, кіно не займалося банальною пропагандою, але воно допомагало людям знайти сили долати кризу. Що ж стосується найбільш, мабуть, успішної із колишніх колоніальних держав Індії, то не випадково вона разом із системою освіти та науки створила і потужне кіновиробництво. З Україною у плані її присутності у кінопросторі складно. Спорадичні спроби заманіфестувати там її присутність наштовхуються на неприйняття самих українських громадян, як це було зі стрічкою Юрія Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу». А політично забарвлені художні стрічки про помаранчеву революцію викликають украй неоднозначну реакцію глядачів. Що ж стосується іншої української кінопродукції, то її дія може відбуватися будь-де в Росії чи Білорусі, ба навіть на півночі Казахстану, де домінує слов'янське населення. Невизначений постсовєтський простір і значить просто людськими проблемами, але насправді цей простір підрихтований так, щоб усе було найлегшим для сприйняття не українською, а російською аудиторією. Адже саме там розраховують кіновиробники відбивати свої гроші. А чи не виходить в результаті, що і реальний простір українських міст усе більше стає схожим на невизначено постсовєтський, реально ж російський? Тим більше, що потужність кіновиробництва Російської Федерації зростає з кожним роком, а ідеологічна наповненість цих фільмів диктується, якщо не прямо певними адміністративними інстанціями, то бажанням виробників догодити кремлівським чекістам. Інакше бо, з якого дива кількість стрічок про розвідників і контррозвідників, причому непогано зроблених, під оглядом видовища, так зросла за останні роки. Історична правдивість цих фільмів – справа інша. Але ж про це з усієї маси глядачів знає хіба що кілька прискіпливих інтелектуалів. До речі, частина глядачів усерйоз, як ледь не документальний, сприйняла фільм про політ на місяць совєтських космонавтів за часів Сталіна у сакраментальному 37-му році. Рухається російське кіно і вглиб віків, реабілітуючи імперію, а ще у простір фентезі, де все чи майже все також виявляється російським. Україна у кінопросторі фактично відсутня, а українці, якщо і фігурують у якихось стрічках, то як допоміжні персонажі, вірні хохли імператорської величності. Трохи ліпшими вони виглядають у польських фільмах, але все одно радше як околиця Великої Польщі, аніж самостійна культурна та екзистенційна величина. Самодостатніми в кіно українців здатні показати тільки українські ж кіномитці. А для того, щоб постколоніальна нація змогла побачити себе зі своїми проблемами на екрані, призвичаїтися до власного «я» та відчути свою потрібність у цьому світі, потрібні праця, час і гроші.
Цієї осені очікується прем'єра українського художнього фільму «Владика Андрей» про величну постать 20-го століття митрополита Андрея Шептицького. Це єдиний художній фільм держзамовлення, який вийде цього року на кіностудії імені Довженка. Недарма фахівці від кіномистецтва і кінобізнесу вважають, що держзамовлення може як посприяти з'яві цікавого твору, так і згубити такий твір на корені. Це тема окрема і широка. Факти ж залишаються річчю впертою. Для прикладу, нині на російській кіностудії «Мосфільм» знімають 140 фільмів. Режисер стрічки про митрополита Шептицького Олесь Янчук, знаний по таких стрічках, як «Голод 33», «Нескорені». Зйомки у Львові завершені, а попереду залишилась поїздка знімальної групи у Рим. Творча команда вже кілька місяців монтує стрічку. Про те, що нині заважає розвиткові українського кіно, як не шанують таланти моїй колезі, кореспонденту Радіо Свобода Галині Терещук, говорить режисер Олесь Янчук.
Замість того, щоб була політика сприяння, тобто якогось такого державного протекціонізму в кіно, як, скажімо, це в тій же сусідній Росії сталося. І у них зараз кінематограф дуже високо піднявся. Якісь тільки йдуть обіцянки і просто так відмахуються. І весь час кажуть, що от є певні складності. Придумали ці тендери, які абсолютно не потрібні. Як можна було прирівнювати кінематограф до, скажімо, будівництва кораблів? Якщо хтось скаже, що я зніму найдешевший фільм, скажімо, про того Шептицького, то це ж не говорить про те, що це буде кращий фільм. Тим паче, що кожен художній проект він проходить тендер ще на рівні сценарію, коли сценарій читає експертна комісія з досвідчених людей. Тому оця от кострубатість системи, оцей пострадянський шлейф, який залишився, його треба позбутися. Тоді буде дійсно якийсь новий час, і цей час, очевидно, зробить свої зміни в кінематографі. Як і взагал в мистецтві. Наш колектив тієї кіностудії розбігся, хто на ці комерційні телевізійні проєкти, ці так звані мильні опери. І оце, знаєте, коли не шанують таланти, це дуже прикро, тому що такі, скажімо, країни, як Америка, вона завжди збирала таланти, вона завжди ці мізки збирала з цілого світу, і ми бачимо результат. Треба якось берегти всіх своїх, тому от, і художників, і письменників, і кінематографістів. Не можна отак от дивитися скрізь пальці на свій нарід, особливо, що стосується мистецтва. Тому що мистецтво, воно, так як дитина, воно потребує уваги, опіки. Тільки тоді вона може дати якийсь дійсно щирий, хороший результат, який так необхідний сьогодні всім нам. Чи то буде фільм, чи то буде якась п'єса, чи то буде якась цікава книжка.
Протягом року в Україні реалізовано майже 14 мільйонів квитків середньою вартістю 15-25 гривень за кожний. Загальні збори щороку зростають у середньому на 50 мільйонів гривень. Найбільша кількість кінотеатрів і кінозалів у Києві та столичній області. Боротьба за кінонерухомість на території країни стає гострішою. Маленькі кінотеатри поглинаються великими. Здебільшого їх переобладнують або і будують при розважальних чи торгових центрах. А найбільш касовими залишаються фільми зарубіжного виробництва. Українське кіно, на думку критиків, не живе в цих умовах, а виживає. І вдається йому виживати, зрештою, красиво та змістовно. Про що свідчить і те, що на міжнародному кінофестивалі в Каннах цими днями відбулась презентація українського кінофестивалю «Молодість». Це початок розрахованої на тривалий термін програми презентації українського кіно у світі. У конкурсній програмі цьогорічного фестивалю в Каннах презентується стрічка «Імпорт-експорт». Це фільм про Україну, представлений австрійським режисером Ольрихом Зайделем. Це кінофільм про українську заробітчанку, дівчину Ольгу, яка знайшла роботу прибиральниці в одній з австрійських клінік, та австрійського юнака Паула, який шукає щастя в Україні, подорожуючи. Тим часом у столиці України стартував фестиваль нового німецького кіно. Передбачуваний хіт – скандальна екранізація роману Мішеля Уельбека «Елементарні частинки». Серед інших пропозицій – драма режисера Детлефа Бука «Досить крутий», історія дружби у в'язниці «4 хвилини» режисера Кріса Крауса та стрічка про невимовну легкість і крихкість буття «Істина й обов'язок» режисери Арне Нольтінг та Ян Мартін Шарф. А також багато іншого. Фестиваль триватиме до кінця червня і пройде у Києві, Львові, Донецьку, Харкові та Одесі. Кіномистецтво і кінобізнес в умовах нових викликів часу об'єднують свої зусилля. А чи заради власне мистецтва, чи головним чином заради бізнесу, це питання залишається відкритим. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.